Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nemanja Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje emisije Klub 2, u kojoj su nam gošće Nikoleta Kosovac i Eva Škvorić iz Lica ulice. Nikoleta je koordinatorka, a Eva Škorić je asistentkinja koja je radila na festivalu Vreva, koji se još uvek je u toku, još jedan, u stvari se završio.
Završio se.
Da, očekujemo na jesen novo izdanje festivala Vreva. Povod za ovo gostovanje je 5 godina postojanja Lice ulice. Ja stvarno ne mogu da se opasuljem da je toliko brzo vremena prošlo. Mi smo danas konstatovali da se dugo nismo videle, a pričali smo već na drugom programu u više navrata o Licu ulice, ne samo u Klubu 2, već u emisijama Radio Vizor, i drago mi je da vas ponovo vidim i drago mi je da je Lice ulice uspelo da se održi zbog toga što mi na ovim prostorima nekako nismo navikli na drugačije ljude, a Lice ulice je upravo okrenuto marginalnim grupama i njihovoj, ajde da kažem, socijalizaciji na najbolji mogući način, ali mi je jako drago da ste uspeli da nekako promenite odnos prema marginalizovanim grupama. Da li vi imate takav utisak? Pre svega Nikoleta, pa ćemo onda i sa Evom.
Da, hvala ti što si nas pozvala da opet budemo tvoji gosti. Pa, s obzirom da sam ja u Licu ulice od samog početka, dakle od 2010. godine, moram da kažem da sam stvarno jako ponosna što smo dočekali ovaj peti rođendan. Bilo je jako puno onih koji su nam na samom početku govorili kako je sve to lepo, ali to kod nas neće da funkcioniše. Super ste vi, ali džabe vi trošite vašu energiju, nema od toga ništa. Mi nismo želeli da odustanemo, naravno da smo imali puno prepreka na ovom našem putu za sve ove godine i sigurno će ih biti još, ali ne odustajemo, uvek je mnogo više onih lepih stvari i dobrih rezultata. Sve više čitaoca magazina Lice ulice, sve više onih koji žele na neki način da se uključe i da podrže naše programe, bilo da je to u pitanju magazin, bilo da je u pitanju rad sa našim prodavcima u okviru magazina, bilo da su u pitanju neki drugi prateći programi kao što je između ostalog Festival Vreva koji si pomenula. Umeđu vremenu smo pokrenuli Lice ulice i u Skoplju, a evo od početka ove godine ozbiljno radimo na širenju i po celoj Srbiji. Mnogi su mogli da se pretplate na magazin Lice ulice umeđu vremenu i da jako ne žive u Beogradu odakle je krenula cela priča. Evo sad radimo na tome da i u svakom većem pa i manjem gradu u Srbiji imamo baš naše prodavce i da se i drugi Lice ulice programi sprovode tamo.
Hajde da se ukratko prisetimo kako je sve počelo. Zapravo, Branislav Trifunović je došao sa idejom da se u Beogradu, odnosno u Srbiji, uradi nešto što već odavno postoji u svetu. Na sreću, konstatovali smo na početku, uspeli ste u tome.
Da, koncept uličnih novina postoji u svetu već više desetina godina i trenutno u celom svetu postoji oko 120 ili 130 različitih uličnih novina u preko 40 zemalja širom sveta. Ukratko, za one koji nisu upoznati još uvek sa ovim pojmom, verujem da ima i tih. Ulične novine, dakle, prodaju pripadnici marginalizovanih grupa. 50% od svakog prodatog primjerka ide direktno njima. Ostatak se koristi za štampanje novih primjeraka magazina i za neke dodatne programe koji su opet njima namenjeni. Novine se prodaju uglavnom na ulici, zato se i zovu ulične novine. Dakle, oni su to specijalno mesto gde možete da nađete, te novine. Ono što je takođe jako važno za ulične novine jeste da se bave bitnim društvenim pitanjima, dakle temama koje se možda ne pominju u drugim medijima ili se ne pominju na pravi način ili se ne pominju u dovoljnoj meri. Mi se trudimo da skrenemo pažnju na sve, znači ne samo marginalizovane osobe, nego i marginalizovane teme u našem društvu. Dakle, to je ono što karakteriše sve ulične novine u celom svetu. Branislav je bio u Slovačkoj pre sad već 7-8 godina i imao priliku da upozna njihove ulične prodavce, saznao za tu ideju i poželao da na taj način podrži svoje sugrađane. Kada se vratio u Beograd, razgovaraju sa nekim prijateljima, jer jeli nije se bavio takvim stvarima ranije, okupio je baš šarenoliku ekipu oko sebe i onda smo krenuli u to planiranje same distributivne mreže s jedne strane, s druge strane tog posebnog magazina koji smo želeli, ali da bude nešto što nije postojalo u tom trenutku na tržištu i ne postoji i dalje. I eto, krenuli smo sa tim jednim brojem koji je štampan u 3000 primeraka. Imali smo samo 3 prodavca u tom trenutku. To su bili korisnici svratišta za decu ulice. Sada, posle ovih 5 godina, treba za koji dan da nam se pojavi 25. broj. Mm-hmm. I to je još jedan mali jubilej. Na našim spiskovima imamo preko 150 prodavaca koji su prošli kroz različite vrste obuka i koji su radili sa nama. Trenutno ih na ulicama ima oko 55 svakog dana u svakom trenutku. Kao što sam rekla, pokrenuli smo Lice ulicu u Makedoniji. Imali smo pokušaj na Kosovu i u Bosni, s tim što je to do sada izašlo samo nekoliko primeraka, ali u svakom slučaju ne odustajem. Ja volim da kažem da tamo nismo uspeli, nego da smo na nekom stand-by-u i da prosto čekamo neke prave partneri, prave ljude koji će da nastave sa nama tu priču. Pokrenuli smo ulični festival aktivizma Vreva. Pokrenuli smo inicijativu Moj komšija bez krova, kroz koju pružamo direktnu pomoć beskućnicima koji nisu korisnici,
koji nemaju krov nad glavom.
Jeste, i koji nisu korisnici ni jedne zvanične institucije, oni koji su zaista potpuno prepušteni sami sebi na ulici. I imamo još jedan program koji se zove Iz dobrih razloga, gde radimo sa mladim dizajnerima i trudimo se da ih naučimo da se bave nekim angažovanim dizajnom, da svoj talent iskoriste za neke bolje vrednosti i neke važne promene u društvu.
Eva Škorić je prvi put kod nas u studiju i odnedavno je, jel tako, Licu ulice. Koliko si dugo tu?
Pa konkretno organizacija je jedno mesec, dva dana, ali saradnja sa tim ljudima je počela prošlog septembra za Vreva festival. Pre toga sam bila redovan čitalac i kad me je moja koleginica s fakulteta, Nikoletina, koleginica za organizacije Virginija Đeković, pozvala, jer im je trebala pomoć oko realizacije festivala, bila sam oduševljena što mogu da budem deo takvog jednog tima i da vidim, da učestvujem prosto u realizaciji jednog festivala koji ima neki humani cilj i koji je drugačiji od svega u čemu sam ranije imala prilike da učestvujem.
Da kažemo i to da si ti po profesiji organizator. Da li si zamišljala svoj život profesionalni tako da organizuješ za Lice ulice?
Da, pa nisam. Zapravo ja sam i dalje studentkinja na Fakultetu dramskih umetnosti, katedra za management i produkciju pozorišta, radija i kulture. Tako da sam nekako od početka bila spremna da kao ne mogu da predvidim uopšte svoj put i kao prosto toliko širinu mi pruža da ne mogu da tačno odredim. Međutim, ovo stvarno nisam očekivala i potpuno je drugačije jedno iskustvo. Mislim, toliko mi se dopala rad na festivalu i na takvim programima i sa tim ljudima da sam se eto sad skoro javila Nikoleti u nadi da imaju neki posao za mene i dalje. I ispalo je dobro da je i njima u tom trenutku trebala pomoć, tako da veoma sam sretna što smo mogli da nastavimo saradnju.
Kažeš drugačije iskustvo. Kako drugačije?
Drugačije iskustvo je u tome što je tim manji nego što sam navikla ranije. Ranije sam na nekim većim festivalima uglavnom volontirala ili bila deo tima prosto i Drugačije je u smislu da imaju jasno određenu misiju i ciljeve i da su svi zaista posvećeni tome, da niko nije tu zbog novca ili zbog nečeg drugog, već su svi prvenstveno zaista zbog tog cilja i usmereni su ka tome. I to me je oduševilo, prosto ta motivisanost i ta volja da se, da se nešto izgura do kraja, iako uslovi nisu idealni kao ni za što verovatno danas. Ali ako je tu ta volja i motivisanost kao što je bila, sada smo uspeli da izguramo i nadamo se da ćemo nastaviti to.
Znajući ljude koji od početka rade u Licu ulice, sigurna sam da, da ta volja postoji i da ih, evo, vidim, ne napušta svih ovih 5 godina. Festival Vreva, da li je on znači festival uličnog aktivizma, da li je taj koji si ti realizovala ima određenu temu ili su se teme same nametale? Kako to funkcioniš?
No, mogu ja.
Možeš.
Pa, festival Vreva je nekako... Prvi festival se desio pre 3 godine i nekako se među vremenu razvijao, kako smo se i mi razvijali, kako se razvijala organizacija, tako se razvijao i sam festival. I nekako smo... Nismo želeli da imamo jednu određenu temu, jer smo se plašili da ćemo onda nekako previše da imamo fokus na njoj, a da ćemo neke druge teme koje su nam takođe bitne da možda zapostavimo. Ono što je Festivalu Vreva u fokusu u svakom slučaju jeste javni prostor i javni interes, jer se Festival Vreva dešava uvek na otvorenom, zauzima javne prostore, površine koje niste navikli da budu zauzete nekim umetničkim performansima, izložbama koje su nekim drugačijim formatima, na drugačijim mestima predstavljene. Dakle, Festival Vreva želi da iznese umetnost, ali umetnost sa stavom, dakle aktivističku umetnost, na ulice, da ne čeka da ljudi dođu u galerije ili na neka mesta gde su navikli da to vide, već da izađe na ulice i da pokaže neki stav, šta zna i šta misli. Tako da je u principu i prošle godine, ja sam ponekad i dalje u 2014. Prošle godine je Vrevi u fokusu, dakle, bio javni prostor i javni interes, ali isto tako i ljudska prava, kao što su Lice ulice, ljudska prava uvek važna, nezavisna kulturna scena koja smo mi takođe deo, marginalizovane grupe, marginalizovane teme i tako dalje i tako dalje. Dakle, ima ih jako puno i nekako smo, ali ono što se, na primjer, prošle godine razlikovalo u odnosu na onu prvu Vrevu jeste to da je ona trajala duže, da se dešavala na daleko većem broju mesta. Dakle, prva Vreva je bila samo u parku kod Terazijske česme i na još par lokacija koje su bile tu negde blizu. A prošle godine se Vreva desila, ja se više ne mogu ni da se setim, na tipa 7-8 mesta sigurno.
Možda. Da, imali smo prošle godine i taj ulični bioskop, to je bio konkretno moje zaduženje koje je bilo u Takovskoj. Imali smo po Knez Mihajlove razne programe u Bezistanu, Trg Nikole Pašića, tako da je zaista bilo na raznim mestima prilike da se vide naše programe.
Imali smo, na primjer, jednu jako zanimljivu izložbu na Savskom keju, koja je bila postavljena baš na pločnicima na Savskom keju. Dakle, veliki, veliki posteri koji su predstavljali, to su bile fotografije beogradskih ulica, ali onako sirove fotografije beogradskih ulica koje su bile izlepljene na Savskom keju po pločnicima i to je onako bilo zanimljivo i kasnije narednih dana posmatrati ljude koji prolaze.
Da
li gaze ili ne gaze, da li zastanu, kako komentarišu, mislim, ta izložba je tu ostala, pa ja ne znam, tipa mesec dana ili tako nešto.
Dok je nisu izgazili.
Dok je prosto taj javni prostor nije...
Da, nije pojao.
Da. Tako da je to nešto što smo prvi put uradili i što je onako izazvalo prilično zanimljive reakcije. Mislim, imamo mi jako puno ideja, ali kao što je Eva pomenula malo pre, sve se radi na oruk i sa jako malo sredstava ili bez sredstava, pa onda te to i ograničava u tom nekom smislu da osvojiš javni prostor na onaj način na koji želiš i na koji znaš da možeš. Ali dobro, tek smo počeli.
Eva, kažeš da si studentkinja Fakulteta dramskih umetnosti. Koliko na tvojoj klasi profesori predaju stvari koje mogu da pomognu u realizaciji recimo jednog festivala poput Vreve? Da li su svesni zapravo postojanja jednog od takvog festivala i da li ti možeš da primeniš svoje znanje sa fakulteta, odnosno da li bi na fakultet mogla da preneseš svoje znanja koje si radeći sa ljudima iz lica ulice stekla?
Pa, iskreno to mi stalno pričamo kako učimo previše teorija, premalo prakse, ali zapravo kad sam krenula da radim ovakav festival, shvatila sam da mi zapravo o tome učimo. To su bili ti, da kažem, idealni uslovi sa tim, sa takvim malim, kompaktnim timom koji zajedno sarađuje sa nekom, ne toliko veliki festival u smislu da ima previše raznorodnog posla. Mislim, ja sam opet bila fokusirana na samo jedan deo, tako da što se toga tiče, bilo je dosta lako raditi, dosta lako primijeniti to znanje koje smo stekli na fakultetu, ali svakako mislim da se nama ne skreće pažnja dovoljno na festivali i manifestacije koje nemaju isključivo umetničku svrhu, koji nisu isključivo okrenuti ka kulturi i umetnosti, i da nekako prosto ovo je meni bilo tematski potpuno nešto novo i nešto što me je samo privatno zanimalo, ali nisam dovoljno znala o tome. I stvarno mogu da kažem da od kad sam u cijeloj toj priči od te Vreve, pogotovo sad od kad sam konkretno u licu ulice, da sam mnogo naučila od cijeloj toj priči o uličnim novinama, o takvim manifestacijama i o radu sa grupama i ljudi iz marginalizovanih grupa.
A da li postoji interesovanje recimo na fakultetu da ti svoje znanje stečena u praksi primeniš, ili da li možda neki seminarski rad, ja sad ne znam kako to funkcioniše, da li to iskustvo koje si ti stekla radeći u licu ulice možeš u svom školovanju konkretno da primeniš i da iskoristiš?
Pa što se tiče formalnog dela nastave, ne, mislim to nemamo baš tako neku opciju, nije fakultet baš u tom smislu otvoren, ali svakako brojne kolege se interesuju za to i dosta ljudi me je pitalo, pošto je primetilo u poslednje vreme da sam posebno aktivna što se toga tiče, pitali smo da li sam počela da radim tamo i kako je i kako su manifestacije, da ih obaveštavam kad se nešto dešava, tako da mislim da interesovanje postoji, tako da svakako samo treba pronaći ljude koji su voljni to da rade, i mislim da bi fakultet trebalo malo da tu i što se toga tiče između ostalog izmeni neke delove programa, ali dobro, to je sad druga tema.
Da, pa pitam zato što sam pretpostavila da će takav odgovor da bude. 13 sati i 17 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Klub 2, u kome govorimo o 5 godina postojanja lica ulice. Gošći su nam Nikoleta Kosovac i Eva Škorić. Apretus alas es ora de volar. Thank you. 13 sati i 21 minut, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Klub 2, u kome danas govorimo od 5 godina postojanja Lica ulice. Nikoleta Kosovac, koordinatorka, i Eva Škorić, asistentkinja, su današnje gošće u emisiji. Povod je proslava ovih 5 godina, koja je zapravo počela 13. i završava se sutra zvanično. Imali ste dosta aktivnosti. Kada sam te zvala, Nikoleta, bila si na putu. Gde si bila i šta ste radili povodom petogodišnjice?
Ja sam imala neke neodložne porodične obaveze, pa sam morala da, da otputujem na 2 dana, ali eto sad imam Evu i malo veći tim nego pre 5 godina kad smo prvi put pričala o me, pa sam mogla da ih ostavim same, da budem sigurna da će sve da bude okej. U subotu je krenula Lica ulice nedelja sa akcijom Ulični garderober. To je neki nastavak inicijative Moj komšija bez krova koju sam pomenula. Dakle, skupljali smo letnju garderobu i obuću za sve one kojima je potrebna u Španskoj kući u Braći Krsmanović 2, to je tamo ispod Brankovog mosta, kako svi vole da objasne, ona kuća bez krova. Ona kuća koja ima samo zidove bez krova.
Najbolje je tako. Da,
te ideje smo došli opet preko neke inicijative koja postoji u svetu i zove se Pop-up Street Stores, a to je da se zauzme neki javni prostor i da se pretvori u neki ulični garderober, dakle da neke ograde, zidovi, parkovi budu mesta na kojima ljudi mogu da ostave neku garderobu koja im više ne treba, a opet onaj kome treba može da dođe i može da izabere ono što mu se dopada, jer vrlo često i kada se odlazi u neke organizacije koje pružaju tu humanitarnu pomoć, ti dobiješ neku kutiju sa nekim stvarima i ne znaš ni šta ima u toj kutiji i šta uopšte, prosto nemaš tu mogućnost toga da uzmeš nešto što ti zaista treba i nešto što ti se dopada u krajnjem slučaju, što ti odgovara zaista. Tako da smo zajedno sa timom za smanjenje siromaštva i socijalno uključivanje i Crvenim krstom Palilula pokrenuli tu akciju i u subotu, dakle od 2 do 6 smo u isto vreme sakupljali, ali i distribuirali garderobu, dakle bila je baš velika gužva, puno ljudi se odazvalo i sa jedne i sa druge strane, i tu akciju ćemo ponoviti i ove subote i naredne, dakle i 20. juna i 27. juna na istom mestu od 2 do 6. Svako ko želi i može da dođe i da donese on što mu više ne treba, a opet oni kojima je to potrebno takođe mogu da dođu i da uzmu ono što im treba.
Dakle, bila je velika gužva, znači interesovanje je bilo dobro.
Interesovanje je bilo super i u principu uvek i ranije kad smo organizovali te manje akcije u okviru Komšije bez krova, interesovanje stvarno nikada ne manjka, bar kada su te stvari u pitanju, i ljudi vrlo često zovu i pitaju da li umeđu vremenu mogu negde da donesu garderobu ili da ostave. Mi, nažalost, nemamo prostor za skladištenje stvari, tako da smo onda zato rešili da ovaj put napravimo akciju koja će da traje praktično ceo jun, dakle svake subote u junu, i nadamo se da ćemo da je nastavimo od septembra opet, kada ćemo da sakupljamo neke nove stvari i kada se već zima bude bližila i kada bude trebalo nešto novo. Tako da, eto, svi oni koji slušaju, dakle, mogu u subotu da dođu između 2 i 6, Španska kuća, Braći Krsmanovića 2, mi smo tamo, dobrodošli.
Da, to je uvek lepo kada ljudi žele da pomognu drugima.
A to je najmanje što možemo da uradimo.
Da.
Svi mi raspravimo ormane pred leto i pred novu sezonu i sigurno imamo nešto. Mi sakupljamo stvari i muške i ženske i dečije i imamo te posebne klasifikacije imamo veliki broj volontera koji se odazvao takođe da pomogne oko ove akcije, zato što to možda deluje kao jednostavno, a prilično je kompleksno. Treba razvrstati tu garderobu, treba onda to sve lepo posložiti, treba pomoći onima koji traže, što se veličine tiče, što se što se tiče svega u stvari. Ovaj, tako da ne znam, baš smo onako dosta, ovaj, dosta zadovoljni kako su se svi lepo odazvali ove akcije.
Da, mene zanima sada kakav je odaziv onih kojima u stvari garderoba treba, jer ti koji prazne svoje prazne, konstatuju da im neke stvari ne trebaju, to je u redu, mislim, pretpostavljam da je to otvoreno, ali da li postoji sa druge strane neka vrsta zadrške, da, ili su to ljudi koji su naviknuti da imate vi takve akcije?
Pa,
mislim, to pitam zbog toga što želim da poručimo da niko ne treba da se stidi toga
apsolutno.
Što će da dođe da uzme garderobu koja mu treba.
Apsolutno, apsolutno. Jasno mi je zašto pitaš. Pa, s obzirom da mi već 5 godina radimo sa što sa pojedincima, što sa organizacijama koje opet rade sa pripadnicima različitih marginalizovanih grupa, imamo veliki broj onih s kojima radimo, koji nas znaju, koji nam veruju, koji znaju da kada nešto obećamo i kada kažemo da ćemo nešto uraditi, da će to zaista tako i da bude, da će to zaista da se desi, koji prate između ostalog šta mi radimo sve ove godine i imamo te neke svoje kanale kuda možemo da pustimo informaciju, jer i to je isto, ne možeš ti preko Facebooka tek tako da pozoveš nekoga ko će da dođe da, na primjer, da uzme garderobu. Onda smo baš za te potrebe imali volontere koji su išli, koji i danas i sutra i svih ovih dana šetaju po gradu, nose male, pa kao flyere koji su kao informacija sa mapicom između ostalog kako može da se dođe do tamo. Ove, opet, kao što sam pomenula, te razne partnerske organizacije opet prosleđuju informacije kroz svoje kanale svojim korisnicima. Naši prodavci, naravno, koji su na ulici, koji imaju svoje prijatelje, takođe isto prenose to dalje. Tako da već je nekako krenula ta priča, tako da ja zapravo mnogo više očekujem ljudi preko sutra i one naredne subote, još više nego što je bilo ove prve subote, jer ipak treba da prođe neko vreme dok ta informacija počne da kruži i stigne do svih onih do kojih treba.
A manifestacija Boj komšija bez krova, kako ona funkcioniše?
Komšija bez krova funkcioniše skroz ok, tim ide nekim svojim tokom i u principu ovaj ulični garderober jeste neka unapređena verzija komšija bez krova, jer komšija bez krova se uvek dešava u nekom daleko skromnijem obimu. To je uvek bilo organizovano, ta okupljanja su uvek bila organizovana naravno opet u javnom prostoru, u nekim parkovima gde se pojavljivao manji broj ljudi i mi nismo nikada želeli da nešto previše to najavljujemo, da ne bismo privlačili sad, ne znam, kamere, medije. Mislim, to nije nešto što je sad toliko nešto treba da se snima i da nekako dovodi do tog zazora koji si pomenula, da ljudi onda neće da se pojave kao što ima neko da me snima, došla sam da uzmem garderobu i tako dalje. Tako da je to uvek išlo tim nekim manjim kanalima i bilo u nekom skromnijem obimu. Pojavi se desetak naših sugrađanki koji donesu stvari, pojavi se desetak, petnestak onih kojima trebaju stvari, onda sedimo tu, pijemo kafu, družimo se u parku. Nekako je bilo malo intimnije, ali s obzirom da smo imali skladište gde smo mogli da ostavljamo stvari koje nam ostanu i onda je to moglo da ide tim nekim tempom, pošto smo ostali bez tog prostora, onda sad više ne možemo da pravimo te manje akcije i da umeđu vremenu skladištimo stvari kod nas, nego prosto moramo da pravimo veće, gde ono što se sakupi tog dana će i da se razdeli, bar u tih nekoliko par dana.
U okviru ove petogodišnjice bio je i delikatesni ponedeljak u ponedeljak sada. Hoće Eva nešto reći o delikatesnom ponedeljku?
Može, da. U ponedeljak sad, 15. juna, smo organizovali delikatesni ponedeljak u Kulturnom centru Grad. Gde smo kuvali
razne... Možda objasni šta je delikatesni. Sigurno da ljudi znaju šta je delikatesni.
Da,
pa...
da, možeš.
Da, dakle, svog ponedeljka u Kulturnom centru Grad neka različita organizacija priprema obroke za bilo koga prosto ko hoće da dođe. Uzima se bon i može da se dobije hrana koju su članovi te organizacije pripremili. Ovde, pošto kao što smo već nekoliko puta rekli, timovi su mali, tako da, odnosno mali nam je tim, tako da smo svi nekako učestvovali u tome i bilo nam je veliko zadovoljstvo da to pripremamo i veliki je bio odziv takođe.
Šta ste pripremali?
Pripremali smo, naš šef je pripremila svoj čuveni gulaš, odnosno, kako on to voli da zove,
godina stari lisac.
Da. I kuskus. I pripremali smo neku vegetarijansku verziju gulaša, provansalski lonac. I naša koleginica je pripremila brownize kao desert. Ove, tako da čuli smo veoma pozitivne reakcije od svih koji su probali. Hrane vrlo brzo nestalo, iako smo spremili ogromnu količinu, ali prosto.
Da, bilo nam je žao zato što je jako puno ljudi došlo kasnije i došli su, a ničeg nije bilo.
Dobro, to samo znači da ste dobro pripremili.
Da, i da ćemo sledeći put morati da pripremimo više. Nismo štedili, nismo htjeli da dajemo male porcije, mislim da nam je to bila greška.
Dobro,
a možda i nije. Da, u svakom slučaju, oni koji propustili hranu su mogli da kupe magazin i da na taj način podrže celu priču, a prodavali smo i razglednice i postere iz ovog programa iz dobrih razloga koji sam pomenula, koji radimo sa mladim dizajnerima koji su rađeni na temu solidarnost, pa su onda opet ti koji su kasnili na večeru mogli na taj način da podrže celu priču i da potroše pare ako su već hteli.
Ako im je bilo stalo do toga. Pomenula si 25. broj koji je takođe jedan mali jubilej. Već ovo 24. lice ulice znamo već dobro i znamo i čitali smo i nude nam ga prodavci na ulicama. Da li postoji neka posebna tema? Pretpostavljam da će 25. lice ulice biti posvećeno petogodišnjici postojanja organizacije.
Da, 25. izdanje će biti stvarno posebno. Stiže početkom jula. Zapravo celu nedelju smo hteli da pravimo tada kad stigne novi broj, ali s obzirom da je to već početak jula, tada je daleko manji broj ljudi u gradu i onda smo rešili da ipak proslavu napravimo malo ranije, a tema 25. broja će biti baš pokret uličnih novina. Dakle, ne samo lice ulici šta smo mi radili u međuvremenu, već smo nekako hteli da, pošto veliki broj ljudi zapravo ne zna da lice ulice postoji, ne baš lice ulice, ali nešto slično postoji i u Brazilu, i u Južnoafričkoj republici, i u Norveškoj, i u Kanadi, bukvalno širom celog sveta. I onda smo nekako hteli svima da približimo malo više čitav taj pokret, koliko to znači, koliko je zapravo to veliko, koliko je taj pokret snažan i važan zapravo da postoji. Tako da ćemo imati zanimljive priče iz različitih zemalja iz celog sveta, iskustva drugih uličnih novina, neke njihove, predstavljat ćemo njihove prodavce, predstavljat ćemo neke njihove zanimljive projekte, jer svi mi radimo istu stvar, ali opet svako na neki svoj način, prilagođava naravno svojoj sredini. Tako da mislim da će biti posebno zanimljiv za čitanje. Poznajem već dosta tih ljudi, neki od njih sam vidjela na tim našim godišnjim konferencijama gde se viđamo i razmenjujemo iskustva. Jako ih poznajem i znam puno projekata, svejedno se puno radujem da čitam te tekstove koje su nam pripremili, jer je uvek zanimljivo da vidiš kako to izgleda na nekom drugom mestu i kako neko drugi to radi. I opet ono što nas nekako sve spaja je baš ta činjenica da koliko god se razlikujemo, koliko god je, na primjer, Norveška funkcioniše potpuno drugačije nego mi i ljudi žive bolje tamo nego kod nas, opet se i oni i mi susrećemo ipak sa nekim sličnim problemima.
Koji su to problemi sa kojima se srećemo mi i Norvežani?
Pa verovali li ne, i tamo postoje beskućnici, iako svi misle da ne, postoje i tamo ima ljudi koji žive na margini, opet sad iz nekih drugih razloga, ne istih kao kod nas, ali znaš, nekako meni bude lakše kad pričam s tim ljudima i kad vidim da se i oni u njihovim uličnim novinama bore sa nekim sličnim problemima, pa čak i sa financijskim problemima, sve mi bude lakše.
Da, finansijski problemi su verovatno ogromni, s obzirom da vi nemate nikakvu donaciju države, ili imate, jel imate pravo da konkurišete, jel imate...
I imamo pravo da konkurišemo. Lice ulice je registrovano kao udruženje građana od 2011. godine. Konkurišemo često, ali zapravo konkurišemo stalno, ali jako retko dobijemo neka sredstva. Ministarstvo kulture je, na primjer, zapravo jedina zvanična institucija koja lice ulice stvarno prepoznaje kvalitet lice ulice i mislim da smo skoro svake godine
bez obzira što se, ja se izvinjavam Nikoleta, bez obzira na to što se vi ne bavite samo kulturom, nego se bavite i, jel da, socijalnim i društvenim pitanjima, što bi trebalo da bude bude, jel da, tema i briga ministarstva apsolutno. Za socijalni rad i politiku,
to nema. Ne, apsolutno ne. Imali smo neke, ajde da kažem, tapšanja po ramenu, kako je lepo to što mi radimo, ali na tome se uglavnom sve završavalo. Ovi, kada su što gradski, što državne institucije u pitanju, u principu veći deo tih sredstava koje dobijemo kroz projekte dolazi iz nekih stranih fondacija, nažalost, kojih je opet s druge strane sve manje i manje, jer se povlače odavde, odlaze u neke druge krajeve gde je još gore nego kod nas. Tako da smo sve više i više usmereni sami na sebe i na te neke svoje ideje. Mislim, ne samo mi, nego i druga udruženja građana. Mi opet imamo magazin koji nam opet donosi neku vrstu novca, koja je opet prilično mala da bi uopšte uspela da isplati samo troškove štampanja magazina. Da. Mislim, štampa je jako, jako, jako skupa.
Jeste, i da kažemo to, da ponovimo, i to je meni najdivnija zapravo stvar, da je 50-50%, jeste, znači jeste. 50% ide za štampanje magazina, 50% ide za prodavca novina.
Jeste.
Njemu u džep. Znači, svaki put kad kupite Lice ulice, znajte da ste obezbedili jednu kiflu na kraju krajeva.
Da to zaista ide njima.
Jer Lice ulice košta 150 dinara, dakle, to je cifra koju, ja mislim, svako od nas, bez obzira na mala primanja, može da izdvoji, da bi pomogao i sebi, da, i drugima jednom u dva meseca. Sada slušam i pada mi na pamet ova najnovija vest koja se tiče imigranata i činjenice da je Srbija postala mesto iz koga, preko koga veliki broj imigranata odlazi u Evropsku uniju. Od juče imamo i vest o tome da će Mađarska podići nekakvu ogradu, odnosno predlog Viktora Orbana da se podigne ograda kako imigranti ne bi ulazili u Mađarsku. To je opet jedna nova grupa ljudi koji takođe žive na ulici. Da li ste
da,
se sretali
modernih beskućnika?
Da li ste se sretali sa njima i kako su vaše iskustva tim povodom? Prosto
da, ja sam se lično sretala sa velikim brojem njih, jer sam nevezano za Lice ulice radila neko istraživanje baš na tu temu i pisala neke tekstove na tu temu. Ali Lice ulice kao organizacija, baš konkretno sad u subotu kada smo sakupljali te stvari, deo te garderobe smo odneli u park oko autobuske i železničke stanice, gde pretpostavljam veliki broj vaših slušalaca je prosto imalo prilike da vidi da je sve više njih tu, jer prosto autobuska, železnička stanica su neko mesto kuda oni najviše prolaze i onda se tu zadržavaju, sve ih je više i više i bit će ih sve više i više. I mislim, mi možemo da žmurimo na jedno oko i da se pravimo da se ništa ne dešava, ali ja lično mislim da nas bukvalno čeka humanitarna katastrofa, jer sve više i više ljudi dolazi na putu ka zapadnoj Evropi. Ti ljudi beže od rata, oni ne dolaze ovde.
I od loših uslova života.
I loših uslova života, i oni ne dolaze ovde zato što ne odlaze od svoje kuće, zato što im se odlazi.
Zato što im je lepo.
I zato što im je lepo, već zato što su zaista u jednom jako, jako velikom egzistencijalnom problemu, i na nama je da dok su ovde uradimo sve što možemo da im olakšamo taj proces, jer oni su krenuli tamo i oni će da odlaze tamo, i prosto to niko ne može da zaustavi. Dok god se nalaze na našoj teritoriji, mi stvarno treba da uradimo sve što možemo da im olakšamo taj put i da im pomognemo na bilo koji način, kako god ko može. Od toga da smo i mi odneli tu garderobu, postoji jedna inicijativa koja, ja sad nisam sigurna da li svake subote ili svake druge subote kuva neku hranu, mislim da se to baš čak i dešava kad sa gradu, nije ni bitno, i onda im odnosi hranu tamo. Postoje neke inicijative sa nezavisne kulturne scene koje odlaze, rade radionice sa decom, čisto da im malo olakšaju čitav taj proces
i put,
tu
pošto je to
put,
zaista dramatično, verovatno.
Postoje ljudi, naravno, organizacije koje se baš bave konkretno tim problemom. Neki od njih su i pružaju besplatnu pravnu pomoć, pa se ozbiljnije bave celom tom pričom, i advokacijem i rade na tome da se zakon o azilu koji postoji u našoj zemlji od 2008. godine sprovodi na način na koji bi trebalo. Najavljivane su neke promene tog zakona koje bi pogoršale celu situaciju još više. Sad ja nisam da, to, do kraja da. U toku sa celom tom pričom, ali znam da jako puno rade na tome i da se čak trenutno pokrenuta je inicijativa na opštini Savski Venac, baš od same opštine, što je jako pohvalno, moram priznati, da se na neki način reši taj problem koji se baš nalazi dole na njihovoj opštini, da pokušaju na neki način organizovano da pomognu, da se organizovano pomogne tim ljudima koji su baš na ulici, koji nisu smešteni u centrima.
To su vrlo često mladi ljudi sa malom decom i to je zaista vrlo teško za gledanje.
I često su to ljudi koji ne znaju engleski jezik.
Da,
i onda
koji ne znaju
ni
jedan drugi osim iz maternjeg jezika.
Dodatni problem, jeste.
Da završim ovu priču pitanjem koje se tiče vaših, da tako kažem, štićenika. Kako oni doživljavaju lice ulice posle 5 godina postojanja? Jesu li zadovoljni, jesu li zahvalni, jesu li srećni što su ipak nekako pripadaju negde i nekome, jer su to, nažalost, na ovim našim prostorima, kao što sam počela, tako ću da završim, marginalizovane grupe ljudi su zaista, da tako kažem, vrlo često skrajnute i vrlo često im se dešavaju jako ružne stvari.
Pa da, posebno s obzirom na to da je socijalna politika u ovoj državi na poslednje mesto uvek, kada treba nešto kad treba da dođu izbori na red ili šta već, onda je uvek na prvo mesto, a vrlo brzo opet dođe na poslednje i sve je više onih koji žive na margini društva, sve je više onih koji žive u riziku od toga da postanu beskućnici, ali ok, možemo, o tome ćemo da pričamo neki drugi put. Mi smo baš pripremili, sledeći put obećavam da ćemo da ti dovedemo nekoga od prodavaca ili prodavačica u emisiju. Mislim, ja to želim svaki put, ali veliki broj njih je onako dosta stidljiv i onako malo...
Ali dobro, reći ćeš im da ovde nije ništa strašno,
da nije ništa strašno
i
da ćemo lepo razgovarati. Da će da bude super, obećavam. Pripremili smo sada baš povodom ovih 5 godina i malu kampanju koja se zove Ja prodajem lice ulice, gde želimo baš njih da predstavimo. Napravili smo mali promo film koji ćemo pustiti sutra. Sutra uveče, da, to nismo pomenuli, sutra uveče u uličnoj galeriji imamo izložbu na temu solidarnost koju sam pomenula i imat ćemo mali ulični bioskop gde ćemo predstaviti taj naš film i predstavit ćemo još nekoliko filmova koji su, kratkih filmova koji su rađeni na temu beskućništva ili su ih baš radili sami beskućnici iz Norveške, Rusije i Škotske. Mislim da sam se dobro setila. To su nam prijatelji isto iz drugih uličnih novina, tako da svi oni koji dođu sutra u 8 uličnu galeriju će imati priliku to i da vide. Ako ne, videće na društvenim mrežama na našem sajtu taj klip gde oni pričaju o tome zašto oni prodaju lice ulice i šta njima znači lice ulice. Imamo i neke lepe fotografije. Pravili smo ozbiljan fotoshooting sa profesionalnim fotografom u profesionalnom studiju. Pravili smo te ozbiljne portrete gde i onda smo razgovarali naravno sa njima na tu temu. Oni su nam davali te neke svoje rečenice, šta oni žele da se naglase, zašto su oni
Jesu li srećni, jesu li zadovoljni?
Pa kažu da jesu sad. Ja nisam bila tad na tom snimanju, tako da verujem da nisu rekli zato što su morali, nego zato što stvarno misle da jesu. Ono što mi stalno ponavljamo i što mislim i veliki broj njih ponavlja jeste da njima vrlo često taj ekonomski faktor u licu ulice nije presudan i da im taj socijalni moment mnogo više znači jer su prihvaćeni, jer rade neki posao, zarađuju dostojanstveno taj novac sa kojim će posle da rade već šta god, da li od toga plaćaju račune, da li od toga plaćaju deci knjige u školi ili šta već. Mislim da veliki broj njih, ne mislim nego prosto znam jer sam tu od samog početka, veliki broj njih je jako puno napredovao u tom komunikativnom smislu. Super. Veliki broj njih više nije stidljiv, nije povučen, želi da razgovara, želi da upoznaje druge, da ide na različite manifestacije zahvaljujući licu ulici i tako dalje i tako dalje. Ali doći će pa će pričati već sami o tome.
Obećavaš. Nikoleta Kosovac i Eva Škorić bile su gošće današnje Kluba 2, koji je bio posvećen petogodišnjici postojanja lica ulice. Današnje izdanje Kluba 2 realizovali su Bojan Šterling, Tatjana Kosanović, Zoran Tasić i Nevena Matović. Prijatno, ostavite na talasima Radio Beograda 2 i kupite lice ulice.